ifi imono wapababa mumiolu ishi moneka. Baibolo ya alilanda pafi imono efingi, ifi tuwafo kuishibe fi yaba mchalo cha mipashi. Lekeni nomba tulande pali ififi imonwa. Nangu chaku tifimwe fi alandu wapo muli ififi imonwa, fi alikuwa tefi ntufimi fio fimi ninako. Uku virenga pali ififi imonwa, kuti kuatu wafo kuishiwa ababa mchalo cha mipashi, ero nefio venga chitakuli ifwe. Yehova alipulamo. Ichipuna chavu fumu chali mumulu. Kabili pali icho chipuna chavu fumu, pali no wa ikelepo. Kabili uwa ikelepo, alebe kangeribu lia yasipi. Kabili ngeribu lia kashikeri ya umomutengo. Nomu kola mfulo wale mune kangeribu lia emerald, wa shingulu ike chipuna chavu fumu. Ukusokolo la 4, ichikomo 2 na 3. Kwa alifia weke fia mushingulu ike. Kwa alicha ale mune kangomu kola mfula, uu bako makumbi pabushiku wa mfula. Efi ale mune kukuweka, ukwa mushingulu ike. Kwa ale mune kakwati wukata wakwa Yehova. Ezekiel 1, ichikomo 27 na 28. Ififi imono efi omutumwa Yohane na kasesema Ezekiel ba mwene, fila tuwafo kuelenganyo wukata wakwa lesa wapulamo Yehova, munshileyo tuingomfwa. Pantu bukata wakwe, babu palanya kufintu tuwa ishiwa. Pamonga mabuwa ya beka, umukola mfula, elio nechi puna chavu fumui cha yemba. Ififi imonwa, filalenga tuwa ishiwa ukuti uko Yehova aikala, kusu mechi inechine, kabili kwa alivomu tende. Ifyo ababa akasese mabalo ndolola palilesa muli ififi imonwa, fia alipalana sana nefyo amalumbo 96, ichikomo 4 kufika ku 6 yalanda. Yatila, Yehova mukulu, kabili alilingo kulumbanya. Alingo kubela katino kuchila bale sabambi. Pantu bale sabanko bonse, ni bale sabafye. Lelo Yehova ena, ewa pangile miulu. Ubuchinda mina bukatebebe, fia bapanta nshiakwe. Ubukose, no kuyemba, fia abomu wa mushilo mwakwe. Nangu chakuti Yehova alipulamo, alafuwa ya tule landa nanko muipepo. Kabiringa tuwapepa ala kutika. Yehova alitutemwa sana. Kabiri ala tusakamana. Ichecha lingeno mutumwa Yohane alembi okuti. Lesa kutemwa. 1 Yohane 4, ichikomo 8. Yesu awa na lesa. Idi omutumwa Stefani aiswile mumupashu wa mushiro. Alo lekeshe mumulu. No kumuno bukata wakwa lesa. No wakwa Yesu. Nishi Yesu emi nini kukuwa kulio kwa kwa lesa. No kutila. Mwoneni, ndi muno mulu na wisuka. No mwana wa muntu na emi nina kukuwa kulio kwa kwa lesa. Iminimo 7, ichikomo 55 na 56. Umutumwa Stefani alela ndakuntunguru shishama pepwesha aba Yuda. Shirashi inesha ipeye Yesu ilu ashila mwone chichimunwa. Ichichimunwa chala angirilefi okuti Yesu alibushiwe kubafwa. Kabili bali muchinda mike. Umutumwa Paulo na wale mberi okuti, Yehova abushishe Kristu kubafwa, no kumuikalika kukuwa kulio kwakwe, mumulu. Nomba, ali muchinda mika. Amu pelo bufumubu achila sana obuteko bonse, no butungulushi, na amaka, na bukateka, national yonse lilumbulwa, mulibu no buikashi, elu na muikashi ubukesa. Abena Efeso 1, ichikomo 20, 21. Bible taila ndafi okuti Yesu alikuwa techifuru chikalamba. Lelo ila landa no okuti, ala tusakamana kwa atifeni filafine Yehova tusakamana. Ilo Yesu alipachalo, ale unda pava luele, ava alemana, kabidi ale wusha afena abafwa. Ilo apero mwe wako inge chiruvula, alilangiri okuti alitemwa sana lesa na abantunse. Apo Yesu ayikala kukuboko kwa kukulio kwa kwa lesa. No mbali inefye, alino kubomfya makalesa amupela kukuchitila abantu ababa nechu mfwila. Ifintu ifikalenga waka palwe sana. Bamalaika wala bombela lesa. Kasesema Daniele atile, na konkenye po kulolesha. Fiasuka fiate kwefipuna fia ufumu. Elio wanshi kunenshi ku ayikala. Kwa alina 1 million abale mubombela. 100 million na abimini na panta nshi yakwe. Daniel 7, ichikomo 9 na 10. Muli chichi imonua, Daniele ta mwene fie malaika umo. Lelo a mwene ba malaika ave ingi chine chine. Ichichifuile chali chi imonua cha kupapusha. Kabili cha kutinya. Ba malaika, miipa shia kwata sana amano, elio na amaka. Baba mabumba ya lekana lekana, pamonga wa serafi na wa kerubi. Baibolo ya lilanda pali wa malaika kuchilapa miku 250. Abantunga wafua, tabasanguka wa malaika. Lesa apangile wa malaika kale sana nishitala panga abantu. Ili wapangile sonde, ba malaika eko bali, kabili bali ueleshe. Inshila imwe wa malaika babombe la mulesa, nifili ya babomba kumulimo wa chinda mishapano chalo, uwa kubile mbila nsume ya bufumu wa kwa lesa. Ichi imuno mutuma Yohane ya mwene, chali langiri okuti ba malaika bala bomba kuyumulimo. Ale mbele okuti, na mwene malaika umbi ale pupuka mumulu. Kabili aline mbila nsume ya muyayaya, iya kubila kuba ikala pesonde. Na kunko shonse, na kumitundu yonse, na kubandi mishonse, na kubandu bonse. Ukusokolo la 14, ichikomo 6. Nangu chakuti wa malaika tabala ndana abantu pali nonshitanga filabale chitalimo kale, bala afuabale virembila nsumu kusanga abantu wafuwa yoko kutika. Satana lalufi abantu wa bengi. Kwa wukile nkondo mumulo, Mikaele, Yesu Kristu, na wa malaika bakwe, baru ilene chingwena. Ichimwena na bamalaika bachiko na fyo, fyalu ile nabo. Lelo tafya chimfishe iyo. Kabita fya kwete apa kuikala kumulu. Efi echimwena chikalamba chapo sule panshi. Ichi soka chapa kutendeka. Ichi itoka sevanya kabidi satana. Ichi lufya bapanwe sonde wonse. Chapo sule pe sonde. Na bamalaika bachiko, bapo sule pamona cho. Ukusokolo la 12, ichikomo 7 kufika ku 9. Te lionse kumulu kwa liukwa mutende. Tapako kwelo kutulapule sabu mbili abantunse. Malaika umo atende kufua isho kupepua. Ni chichale ngira pundo kile Yehova. Kabida ishireba satana. Ichalola mukuti ukanya. Ba malaika bambi na bobali pondweke. Kabida wa ishireba fibanda. Ababa malaika bali vipa sana. Icha kutibala chitefili fionse pa kutifio Yehova afuwa fila achitika. Kabili bali lenga abantu abengi ukule koku mfuile fio lesa uwa abano kutemwa Yehova atuweva. Satana nefiba ndafiyako banka lue chine chine. Bali pata sana abantu. Kabili bali lenga abantu bale chula sana pachalo. Kuchaku mwenako, satana alipeye fitekwa na wabonfi wakwa Yehova. Uwa aline jishinka kulilesa. Liena alipe yaba na teni yaba kwa Yobo. Ukubonfio mwelo ukalamba. Uwa wishishenga ndeyo valimo. Panuma ya ifi, satana alualike Yobo. Ifi pute fia vipisho kutampila kunya ntilo ya lukasaru wakwe. No kufika paka tikamu tuwe. Yobo 1, ichikomo 7, kufika ku 19. 2, ichikomo 7. Na lioline, no umbali inefie. Satana balamo na ula. Ukutuleli obamu posele pachalo, alishuwa kutalifia na inshite inono. Ukusokolo la 12, ichikomo 12. Tulo mfobu ino sana, ukuishuwa kutisatana balino okumona ula. Aba fuma pachalo. Mwe Yesu muashitile lesa abantu kufuma mumitundu yonse. Nendimi na abantu nenko, kabili muabale ngiro kubesha mfumu, kabili bashuma pepo bakwa lesa Yesu. Kabili baka baba shamfumo baka la teke sonde. Ukusokolo la 5, ichikomo 9 na 10. Ngafilafine Yesu abushiwe no kuya kumulu. Kuka wana bambi abaka abushiwe no kuya kumulu. Yesu waebele abatumwa baku waba chishinko kuti. Ndeya kukumupeka nishapa kuikala. Kabili nkesa na kabili. No kumupokele la kumuandi. Ukuti uko unkaba eko na imumukave. Yohane 14, ichikomo 2 na 3. Aba ya kumulu bali kwa temilimo baya mkubomba. Baka teka chapa mwona Yesu mubufumubu kala teke sonde lionse. Kabirubu kawamie findu pachalo. Ubu inubufumu, ewo Yesu alela ndapo mwipe poliachila ngirilo, ilu aebe laba sambi wako kulape pati. Shifo wa mumulu, ishi nalienu liveli ya mushilo. Ubufumubu enu buise, ukufuaya kwenu, kuchitwepanwe sonde nga mumulu. Mateo 6, ichikomo 9 na 10. Ifyo awa wakumulu waka chita. Umutumwa Yohane atile, na umfuide shuwiri kala mboku fuma kuchipuna chavu fumulileti. Munene, ite inti liakualesa lidipa muna abantunse, kabili akafute filamba fyonse kumenso yavo. Ne mfuata ya kabiko na kabili. Takuwa kabino ukulosha, na nguku teta, na nguku kalipua na kabili. Ifya ntanshi na afya. Ukusokola 21, ichikomo 3 na 4. Ichichi imono wachale sobele fika chitike edo bufumubu akwale sabuka puishe mitekele ya kwa satana. No kule ngeso njoku paradise. Obufumu butekwa na Yesu na abantu ababushu woku fuma pachalo. Takwa kabe fintu firenga abantu bale chula no kukalipua. Na ngufe ni mfwa tayakabeko. Chika bashani kubantu abe nginga nshaba afwa. Aba shubushu woku ya kumulu. Baka babusha. Kabili wakeka lo muyaya muli paradise pachalo. Ifyebo na fimbi. Tamufu idoku latine fiwanda. Ifiwanda fia aliteka abantu abengi ubusha. Kabili abengi wala fitina sana. Bala wonfie fishimba no obwanga. Kabili wala fuwala ni fintu fimo pakutiba ichingirile. Tamufu idoku la wonfie fifintu. Bai bolola tusansa mushero itila. Ame nso ya kwa Yehova. Yala muna mchalo chonse, pakuti alangi ya maka yakwa yakwa afuwa babane mitima ya chishinka kuli ena. Tu imila ndo 16, ichikomo 9. Lesa wa chishinka Yehova, uwa kwata sana mako kuchila satana, akula mchingirila nga mwa mchetekela. Pakuti Yehova ale mchingirila, mufuido kusambirile fyo afuaya no kula fichita. Kuchaku mwenako, mwishita yaba tumua, Abena Kristo abaleka la kuefese bali longaniki ama wuku bale wonfia pa kuchitefi njerengwe. No kuyocha. Na imobe nenga mulefu ale sale mchingirila. Mufuiro kuposa fionse fio abantu wonfua ni namune fivanda. Pamongo wanga, ifishimba, ifirubi, edo ni fitabomu abefia mipashi. Baibolo itila na kile ni lesa. Lelo kane ni satana kasebanya na waka fulumuka kuliimwe. Yakobo 4, ichikomo 7. Nga mulena kila Yehova, kabili mulemu bombela, akula mchingirila kuli satana na kufibanda fyakwe. Ififi imonwa filalenga tuwaishiwa kuti Yehova lesa, umwana wakwe Yesu Kristu, ba malaika babane chishinka, edo na abantu ababukira kumulu, ba alitubika kwa sana amano. Kabili balafuayo kuti fintu firetu wamina. Kamulefu kuishibila puna fimbi pafyo baka chita. Kuti mwala nshanya nende shakwa Yehova. Nero kuti mwaya pa website Yesu ya www.jw.org/bem. No kukopolele chita wechitila, ushe chinshi Bible isambirisha. Ichi pande chapwa.